i Ducha Svatého.
Amen.
Bože Duchu Svatý, ty jsi naše naděje. K tobě upíráme dneska svou pozornost a taky touhu svého srdce. Když ho teď vyprázdníme od svých hříchů, tak my víme, že ono nemůže zůstat neobsazený, a tak tě zveme. Přijď k nám. Otevři nás Božím plánům o nás. Dej nám dar svatosti. Dej nám dar opravdového života. Prosíme tě o to na přímluvu tvé snoubenky Marie. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Je to strašně náročné tady sedět po otci Pavlovi, že? To uznáváte. A já s pomocí Boží se pokusím vám něco říct o darech Ducha Svatého a o tom, jak se u nás projevují v našem životě. Včera se mluvilo o Ježíši, o jeho vykupitelském díle, o tom, co pro nás on udělal, že nás spasil, zachránil, vysvobodil ze hříchu, nasměroval k otci, ale tady to vykoupení, který je jeho činem, by nám nic nepomohlo, kdyby jsme si ho nepřivlastnili. Teologové zde přítomní ví, že jsou dva teologické pojmy, a to je vykoupení a spása. Co myslíte, že je vykoupení? Co je to vykoupení? No teď jsme to říkali, že vlastně to je to, co udělal pro nás Ježíš. On nás vykoupil, udělal to on, protože my jsme se sami nemohli zachránit. Čili svatý Augustin říká, že Bůh nás vykoupil bez nás. My jsme u toho nebyli, podobně jako jsme nebyli u prvního hříchu, tak jsme ale taky nebyli u té záchrany. Bůh to udělal bez nás, ale teď je tady spása. Někdo to slučuje, ono to je k sobě velmi blízko, ale spása je něco jiného než vykoupení. Co je to spása? Co myslíte? Když už je zachráněn každý, to znamená, to je osobní přivlastnění si toho vykoupení. To vykoupení je čin Boží. Boha Otce, který poslal Syna. Ale pak záleží na každém člověku, jestli si ty plody toho vykoupení vezme, jestli si je přivlastní. A to je spása. Čili Ježíš nás bez nás vykoupil, ale nespasí nás bez nás. Když do toho nevstoupíme, do toho díla vykoupení, do toho, co nám Bůh nabízí, tak nic se nestane v našem životě. A právě k tomu, aby jsme mohli tu spásu uchopit při vlastnici, obejmout ji, k tomu potřebujeme právě Ducha Svatého. A k tomuto my jsme určení. Mluvilo se tu ráno o tom, co působí Duch Svatý v našem životě a že nás opravdu volá k životu, k radosti, ke štěstí, k plnosti. Že my nemůžeme živořit a nechceme živořit, ale chceme naplno žít. Slyšela jsem takový příběh, který tady takovýto poslání nebo povolání člověka strašně připomíná. A ten příběh se jmenuje Orel a slepice. Možná to znáte. Že byl jednou jeden lesník, často chodil do lesa, miloval ten les a jednou šel tak na procházku a na kraji lesa si všiml, že se tam něco hýbe a viděl, že to je poraněný orel. Šel k němu a viděl, že má poraněný křídlo. Tak toho orla vzal a donesl si ho dom a říkal si, tak já zkusím, jestli se to podaří, to křídlo vyléčit. Tak dělal, co mohl, kam měl ovšem doma v takovém malém hospodářství milýho orla dát, že jo? Velký pták, no ale zraněný, takže on nemohl vzletnout, chodil jenom po zemi. No tak logicky on ho usadil do kurníku mezi slepice. No a teď ten milej orel samozřejmě létat nemohl, zobat potřeboval, že by zahynul, takže on v podstatě se choval každý den tak, jak se chovaly ty slípky. Ráno vyšel, on je nakrmil, tak tam zobal. Potom za čas se to křídlo spravilo, skutečně se spravilo, orel se jakoby uzdravil, ale už si za tu dobu tak přivykl na ten slepičí život, že se prostě tam tak srovnal s těma slepicema, ráno s něma vstával, večer s něma chodil spát. A ten lesník si říkal, to je zajímavý úkaz, tak z orla se stala slepice. No ale tak nějak se tomu nevěnoval, byl rád, že ho tam má. Orel byl, se projevoval klidně. Až jednou k němu přišel na návštěvu jeho přítel a on byl přírodovědec a teď tam vidí, že se tam něco mezi těma slepicema jako pohybuje. Říkal, ty co to tady máš? On říkal, no víš, to je orel, nebo respektive byl to orel, ale já jsem ho našel, už to není orel. On totiž nějak tady tak se zabydlel, už se vylečil, uzdravil, já jsem to křídlo, se to podařilo, ale on, je mu tady dobře, ten přírodovědec říkal, ty to není normální, to, ne, to prostě je to orel. Říkal, jak se podívej, tak on šel oblíže, říkal, fakt to je orel. No ale to chování, to je divný, tak říkal, ty můžu něco zkusit, a říkal, no zkus. Tak on vzal toho orla, jo, teďko utíkal s ním do zahrady, vyhodil ho do vzduchu, teď orel, pš. A teďko on říkal, to není možný, tak já to zkusím lepší. No tak šel tam za vesnicu a tam byl velký pole, tak vyhodil toho orla do vzduchu, říkal, leď ty blázne, leď. A on, pš. A šel, tak dnes bylo zase večer zobal tam v tom kurníku. Ten přírodovědec říkal, toto není možný, to je proti vší přírodě, jako to je jednou orel, tak to je orel. No tak toho milýho orla, druhý den ráno, ještě bylo šero, slunko nevyšlo, vzal ho, dal si ho tak pod paži a šel za tu vesnici, kde byl takový malý kopec a řekl si, tak já to zkusím, buď a nebo, já tomu prostě nevěřím, že to je slepice. A tam se psalo v tom příběhu, že on začal vystupovat na ten kopec ve chvíli, kdy začalo vycházet slunce. A ten přírodovědec, jak držel toho orla, tak mu vzal hlavu a tu hlavu mu nasměroval na to slunko. A šel, vystupoval a držel toho orla. Nic neříkal a najednou cítil, že to tělo toho orla se začalo chvět. A že do něho vstupovala síla a když to slunce vyšlo nad tím kopcem, tak ten orel se osvobodil, rozmáhl ty křídla a vyletěl. No? A vznášel se ke slunci a už se pak nikdy nevrátil mezi ty slepice. A já jsem si říkala, že toto je vlastně nabídka dvou životů, slepičí a orlí. My nejsme povoláni jenom k zobání a ke konzumu, jako ty slepičky, ale jsme povoláni k letu, aby jsme opravdu rozepjali ty svoje křídla a letěli, protože k tomu nás Bůh povolává. Takže ten, kdo táhne toho orla, kdo je ta síla, která rozechvěla to jeho tělo a dovolila, aby se vznesl, to je Duch Svatý. Takže dokud my se na něho nenapojíme, neotevřeme se mu, tak zůstaneme opravdu na tom dvorku malém a budeme tam teda každý den zobat, vstávat, snášet svoje naplánované vajíčka a tak dále. Že? Prostě nuda. Taky život. Je taková podstatná jedna věta z Evangelia, která mluví o Boží lásce, už se tady mockrát řekla, a jsme to měli v těch scénkách, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul. A úplně to samé se dá říct, když se místo syna použije ducha. Bůh tak miloval svět, že dal svého ducha. aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Říkal to tady ráno otec Pavel, že Duch Svatý je neznámý Bůh, že my nevíme vlastně, kdo to je. Je to z té nejsvětější trojice taková nejzáhadnější osoba. Nevíme, jak se máme třeba k němu obracet, nebo jak se k němu zaměřit. Možná nám pomůže, že vlastně Duch Svatý má úplně stejný osud jako Ježíš. Víme, jak to bylo s Ježíšem, že to máme v Evangeliu. Narodil se v chlívku. Jan Evangelista tam říká, do vlastního přišel a vlastního nepřijali. Potom víte, jak to bylo v dalším životě, že útěk do Egypta, Nazaret, potom veřejné působení, odmítnutí tím národem, nakonec zrada, bičování, korunování trním, smrt, pohřeb, ale potom vzkříšení. A stejný osud, jakoby, má Duch Svatý v našem životě. Představte si, že Duch Svatý se stejně jako Ježíš může narodit v mojem chlívku. Vůbec mu nevadí, že jsme takový, takový a takový, ale rozhoduje, když člověk ho do toho chlíva pozve, když se mu otevře a mu se tam zalíbí. On tam potom vstoupí. Když Písmo svatý uvádí celý ten text o Ježíšově utrpení a smrti, o tom, jak se za nás vydal, tak říká, Bůh vlastního syna neušetřil. A Bůh taky neušetřil vlastního ducha. Tak nám věřil jako lidem, že nám Ducha svatého svěřil. Vydal ho nám. A Ježíš dokonce říká, že všechny hříchy budou člověku odpuštěny, jenom ne jeden hřích, a to je hřích proti duchu. Protože to není nějaký konkrétní hřích, nějaké zlo, ale je to odmítnutí. Je to odmítnutí života. To, co tady ráno otec říkal, jestliže to zablokuju já, mám to v moci. Já si můžu říct, ne, já jsem svobodná. A já klidně můžu říct Duchu svatému, ne, nekomplikuj mi život. Nemyslete si, že to se neděje. Toto je problém nás věřících lidí. Tady byly duchovní cvičení a byli tady dospěláci, lidé, kteří jsou křesťany dlouho, a když byla modlitba za Ducha svatého, tak jedna paní řekla, prosím vás, jenom ne, nechte mě na pokoj, dejte mě pokoj. Jenom ne, žádné zvláštnosti, prosím, žádné zvláštnosti. My můžeme odmítnout Ducha svatého, my se můžeme od života odříznout, když chceme. Ducha svatého, stejně jako Ježíše, jde ukřižovat, jde ho ubít, jde ho klidně korunovat trním. Může být v nás zesměšňován, to, co tady říkal ráno otec, je? Havlát na scénu, a teď jak z toho byl vyfluslej, jak ho tam do něho bušili. Duch svatý může být v nás zesměšňován, může se vám to stát. Ty jsi blázen, ty jsi nenormál. Co pořád máš, jako zařadit se do života, takovýhle ideály, tady byly za mnou dvě děcka, teda už mladí, kteří se chtěli vzít, a on byl lékař a ona medička, rodiče té medičky byli taky lékaři, a teď oni přišli a říkají, Zdislavo, co máme dělat, naši říkají, že jsme totální blázni, že prý takhle to nejde žít jako ideál, však tatínek říkal, však vy jednou pochopíte, vy poznáte, to teďko tak si vymyslíte, vy jste jako idealisti, to se všecko životem srovná, musíte mít prachy, musíte trochu žít, obracejte se v životě. Co máme dělat, to jsou naše rodiče. Tak jsem musela říct, neposlouchejte je. Neposlouchejte je, protože toto je hřích odloučení se od života, ztráta ideálu. Může si člověk opravdu zablokovat přívod života? Může. Máme to v moci. Můžeme ducha ubít, ukřižovat, uhasit. Ale naopak, jestliže se mu otevřeme, tak začneme naplno žít. A budeme šťastní lidi, taky krásní lidi, takže jsme tady opravdu v salonu krásy. Jednou jsem byla na takové obnově duchovní a ten kněz to začal, tak vás vítám v kosmetice. To tady myslím, že taky ráno otec říkal. Jsme v salonu krásy, protože totiž na očích a na tváři lidí se pozná, jak žijou. To máte tu zkušenost. Jo? Totiž člověk se, to se nedá schovat. Jo? Zoufalství nebo prázdnota, nebo taková ta deprese neustálá, je vidět v tváři. To neznamená, že někdy nemůžu být v depresi, nebo někdy jsou na dně, jako samozřejmě, já taky mám spoustu problémů a krizí, ale tady, jestliže se rozhodnu pro Boha a přijmu jeho ducha, tak mám nabídku ke šťastnému životu. Záleží na mě, jestli přijmu a využiju. Jaká budu, o tom rozhoduje moje ano nebo ne Duchu Svatému, protože on je dárce života. Já bych vám ráda řekla, Písmo svatý je toho plný. Jak se projevuje Duch svatý v životě. Tak jsem si našla dva texty. Jeden je ze Starého zákona a jeden je z Nového. Protože se mě oba moc líbily. Ten jeden, a proč taky, nejenom, že se mě líbily, ale že nám taky dávají návod, jak to máme dělat, jak se máme Duchu svatému otevřít. Co to pro nás prakticky znamená? Dneska večer se budeme modlit za vylití Ducha svatého, budeme ho prosit. Budou se opakovat stejné letnice, nebo stejný Duch svatý sestoupí, jaký sestoupil na apoštoly, stejný, jaký se projevoval ve Starém zákoně, to je stále stejný duch. Není jiný teď ve 21. století, jiný ve středověku, jiný ve Starém, v Novém zákoně, v té dávné době. Je to stejný duch. A jeden příběh z druhé knihy Královské, je to ve 4. kapitole, tam se vypráví o Elizeovi, nebo taky o Elíšovi, který procházel jedním pohanským městem, to město se jmenovalo Šunem, a tam žila jedna žena. Ta žena ho zvala často k ním, i když byla pohanka, tak se s manželem domluvili a tomu Elíšovi dala tam pokojík a on k ním přicházel, vždycky se u nich najedl a byl u nich prostě přijat. Ona věděla, že to je Boží muž. Stalo se pak, že chtěli prokázat nějaký dobro, ten Elizeus, a viděl, že nemá děti, tak jí slíbil, že se jí narodí syn. Narodil se jí syn a pak se stalo, že ten syn zemřel. A to je ten text, o kterým vám chci říct. Elíša vešel do domu a hle, mrtvý chlapec byl uložen na jeho lůžku. Vstoupil, zavřel dveře a byli sami. A modlil se k Hospodinu. Pak se zdvihl, položil se na dítě. Vložil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči a své dlaně na jeho dlaně. Byl nad ním skloněn, dokud se tělo dítěte nezahřálo. Potom se obrátil a prošel se domem sem a tam. Vrátil se a sklonil se nad chlapcem. Ten sedmkrát kýchl a otevřel oči. Elíša zavolal Géchaziho a řekl, zavolej tu Šunemanku. Zavolal ji. Když k němu přišla, řekl, vezmi si svého syna. Vstoupila, padla mu k nohám a poklonila se až k zemi. Pak si vzala svého syna a odešla. Tady v totiž tom příběhu je přesně ukázaný návod, jakási cesta k našemu oživení. Mohli bychom si úplně klidně říct, že ten Elíša, který křísí, je Ježíš, který Ducha svatého dává, a já jsem ten mrtvej chlapec. Zkuste se do toho vžít. Já jsem ten mrtvý chlapec, nebo ta mrtvá dívenka. Jsem mrtvá. Jaká je cesta k oživení? Protože on ho oživil. Elíša vešel do domu a mrtvý chlapec byl uložen na jeho lůžku. Možná znáte, když je postní doba, často se zpívá píseň Svatý kříži, tebe ctíme, lůžko Pána Ježíše. Pamatujete na tu píseň? Toto mi napadlo. Lůžko. Svatý Pavel říká, jestliže jsme s Kristem zemřeli, budeme s ním žít. To znamená položit se jakoby na kříž. Řekněte, děcka, i když jste mladí, nebo aspoň co vím, co chodí se mladí lidé, jestli nevíte, co je bolest. Někteří staří říkají, ale mladí lidi, ty to mají jednoduchý, ti ještě neví nic o životě, však oni si zobnou, však to přijde. Mně se právě zdá naopak, že mladí lidé mají daleko víc bolesti, problémů, protože hledají, staví se do života, ptají se, mají spoustu otázek. Víte, co je bolest? Položit se na lůžko Pána Ježíše. Eliša vstoupil, zavřel dveře, aby byli sami. Aby byli sami. Nikdo to za mě toto neudělal. Ježíš tam někdy říká, když se modlíš, vejdi do své komorky, zavři dveře. Duch svatý totiž přichází osobně ke mně. A nikdo ho nemůže do mě pozvat. Prosím? Je to druhá kniha královská, 4. kapitola, 32-37. Nikdo to za mě neudělá. Teď jsme tady ve společenství, ale vlastně vy budete Ducha svatého volat každý den do života. Já vám pak řeknu, jakým způsobem on tam vlastně vstupuje. A to můžete udělat každý sám doma, ve své komůrce. A taky je to jediná cesta, protože jde to samozřejmě dělat s jinýma. Ve společenství určitě je to cesta, ale vy odejdete domů a zůstanete tam sami. Zavřel dveře, aby byli sami. Je to milost, je to boží milost. Pak udělal zvláštní věc. Zdvihl se, položil se na dítě. Vložil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči. Své dlaně na jeho dlaně. Své dlaně na jeho dlaně. Nechat si otisknout, když říkáme, že Eliša je Ježíš, Ježíšovi ruce, ústa, oči, ruce, nohy. Je to v podstatě to, že já ho beru do sebe. Já ho můžu do sebe vzít, pozvat ho. A můžu začít žít jiný život. To udělá Duch svatý. Ale to nebylo všechno. Pak se obrátil ten Eliša a prošel se domem. Tak jsem si říkala, proč tam chodí, když už teda měl ho křísit. Jak to, že zas chodí, vstává? Jakoby nám chtěl tady říct, chtělo říct Písmo svaté, že v podstatě i to přijímání Ducha svatého do našeho života má etapy. Že se nemusíme bát, no jo, tak já dneska jsem přijala Ducha svatého, no nepřijala, no mám všecko, nemám, nic necítím. Buď klidná, protože když Ducha svatého voláme, vždycky přijde, vždycky přijde. Někdy to cítím, někdy to necítím, ale Bůh vám to dá, že to budete aj cítit. Budete to aj cítit, ale někdy ne. Jsou to etapy. Jsou to všechny ty milosti, které tady jsem vám napsala. Modlitby, svátosti, dary, charismata, spousta cest. Duch svatý má nezměrné množství cest. Budeme o tom mluvit ještě v povolání. Ale je to boj, je to zápas. Zápas o ducha. Chce jít dál, dál, dál. Svatá Terezie říká veliká, že naše srdce má 7 komnat, jakoby. 7 takových příbytků. A ten duch boží chce do další, do další, do další. Znáte to, jak si je to v pohádkách, jo? Otvírají se ty dveře. A další, jo? Nebo svatyně v tom chrámě jeruzalemském, napřed nádvoří, napřed pohané, potom židé, nádvoří žen, svatyně, velesvatyně. Duch svatý jde dál, 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 až do srdce, až do srdce. Potom ten chlapec 7krát kýchl. On si říká, tak co měl rýmu, nebo co? Neměl rýmu, ale tady se chce říct, že se jakoby tím kýchnutím zbavuje razantně té choroby. Všechno z něho odchází, všechno zlo odchází. Toto se děje také postupně. Jsme uzdravováni svátostí, svátostmi, modlitbou, dary, vším tímto, co Bůh, jestliže vstoupím do toho jeho života, děcka, otvírám bránu k životu. Něco cítím, něco vím, něco ani nevím. Já se musím napojit. Víte, že když je člověk zdravý, jí a z těch látek, co všechno do sebe dostáváme, tak vzniká odpad, že, v těle. Teď máme takový úžasný zařízení, dializační, což jsou ledviny, a ty to čistí, že jo, všechno to jde pryč. No ale teď se stane, jedna moje kamarádka, během jedné hodiny se jí zastavily ledviny. Zdravotní sestry, víte, co to je, že jo? Konec. Přestane se tělo čistit, otrava. Ale teď vymyslela lékařská věda úžasnou věc, a to je dialýza. Jo? Takže ona chodí pravidelně na tu dialýzu, oni ji napíchnou na ten dializátor a vyčistí se celé to tělo. Takže ono to uměle funguje jako ledviny. Je pravda, to už neřeším, kdyby teda nebyl dializátor, tak ona umírá. Ale toto samé v duchovním smyslu je Duch Svatý. On nás čistí, očišťuje. Ovšem, jako jestli ona do té nemocnice nepůjde, nenastaví tu žílu, nepichnou ji tam tu stříkačku, tak se to nepročistí. Já musím do toho aktu vstoupit, jako musím se do toho dát, otevřít se, hledat, prosit, volat, všema způsobama, možnýma. Vránov, jo, volám, jsou tady. A pak byl oživen, vrátil ho matce. To znamená, to je spása. Ten chlapec byl, řečeno slovy Nového zákona, byl spasen. Ježíš tady, ten Elíša, ten, kdo křísil, je spasitel. Zachraňuje nás. Tak, jak toho mrtvého chlapce. Tak, jak mrtvého chlapce zachránil mě, tebe. Chce to udělat. Ale na nás je, aby jsme mu uvěřili. Jinak automaticky to nefunguje. Musím udělat ten krok do té nemocnice a risknout, že to třeba bude aj bolet. Jo? Ten vpich. Třeba svátost smíření. Nebo odhalit svoje karty. Jo? To vůbec není jednoduchý. Si vzpomínám, že jsem se zpovídala doma ještě, taky před obrácením, že taky jsem, vlastně byla jsem vychovaná ve věřící rodině, ale znáte to, no? Do kostela všecí, celá dědina, a proč tam chodíš, však chodila stařenka, mamka, všecky chodili, tak taky chodím. Tak jsme chodili, ale pak najednou člověk přijde do věku, kdy musí i klasický katolík udělat obrácení, nebo Bůh ho musí obrátit. Jo? A já si vzpomínám před tím obrácením, že jo, jedno, každý první pátek zpověď, tak všecko šlo, a teď tam vzadu v kostele ty dvě zpovědnice, teď tam seděli dva kněží, a teďko, já jsem si říkala, Pane Ježíši, kdyby to tak na něj spadlo, nebo něco se stalo, to tak skončilo, jo, teď jsem viděla, jak ty lidi odchází, vychází teď. No prostě zážitek srdce, kdy už bude konec honem, že jsem měla napsaný, tak jsem to řekla, všecko. Jo. Opravdu, tak to fungovalo. Jo. A vlastně člověk tím pádem, ty milosti po něm tečou, jak voda po kameni. Jo. Jako oni jdou, ty milosti, Bůh je dává. Ale všechno to vevnitř spí. Je to jako šípková růženka. Pak musí přijít princ, políbit ji a žete. Už je svatba. A to sedí. Ještě jeden novozákonní text. Máte ještě sílu? Vy jste teď teda tak vycvičený tady, že musíte strašně dlouho poslouchat. Ale ještě jeden text v Novém zákoně, taky o Duchu Svatém, a ten je v Evangeliu svatého Jana ve 4. kapitole. Je tam setkání Ježíše se samařskou ženou. To nás velice obraduje, protože se v tom uvidíme, o co tam vlastně jde. Ježíš prochází Samařskem. Znáte ten text? Já to jenom velice stručně přečtu, něco vypustím. Ježíš šel do Judska z Galileje a musel projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, které dal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekl, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako žid můžeš chtít ode mě samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh, kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám tuto studnu dal, sám s ní pil, stejně jako jeho synové a jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš řekl, jdi a zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na které má být uctíván, je v Jeruzalémě. A potom ještě pokračuje ten rozhovor. Žena mu řekla, vím, pane, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. A pak to znáte, že ona utíká do toho města, teď tam říká těm Samaritánům, pojďte, tady je člověk, který o mě všecko ví, všecko mě řekl, není to Mesiáš, teď oni přišli, teď tam ho uviděli, Ježíše prosili, on tam zůstal 2 dny a všichni v něho uvěřili. Teď, když se do toho vložíme, zase si můžeme říct, vidět sebe jako tu samařskou ženu. Ježíš je už tam Ježíš, nemusíme si ho s někým zaměňovat, nebo někoho za něj. Ježíš a já. Podobně, jak to bylo u toho Bartimája slepýho, kdy Ježíš udělal okliku, přesto je rychlo a vůbec tam neměl co dělat. Odešel tam kvůli tomu Bartimájovi. Podobně tady ta zacházka do toho pohanského města, protože víte, možná máte představu, jak vypadá ta zaslíbená země, že jo? Nahoře je Galilea, dole je Jeruzalém, Judsko, a muselo se projít Samařskem. Samaří, to je, byla část té země, kde žili Samaritáni, ty byli, nebyli oblíbení u Židů, protože to nebyli čistokrevní Židi, byli to směs Židů a pohanů. Uznávali jenom 5 knih Mojžíšových, bohatstili na své hoře, měli tam horu Garizim a tam se klaněli a Židé s nima pohrdali. Židé se Samaritánama pohrdali. Pamatujete o podobenství o milosrdném Samařanu. A Ježíš jde do toho Samařska. Teď je kolem poledne, má žízeň a sedne si u studny. Děcka, u Židů, v židovském národě, ženy, jednak nikdo nevycházel v poledne, protože byl hic a všetci spali a měli siestu. A jestliže tato žena vyšla v poledne pro vodu, tak je jasný, že se nepotřebovala s nikým setkat. Už z toho vyplývá, že to byla nějaká zvláštní žena. Asi v tom městě moc oblíbená nebyla, taky dál vidíme proč, jo. 5 mužů už si měla a ten, kterého teď máš, není tvůj muž. Takže to nebyla paní moc jako dobré pověstí. A teď Ježíš jako Žid začne mluvit se Samaritánkou a ještě ke všemu s tímto druhem, jakoby, jak někteří říkají, s tímto typem ženy. A ten nehorázný, protože to ona taky říká, jak to, že ty Žid chceš ode mě vodu. On říká, dej mi napít. Dej mi napít. Ježíš říká, žízním, dej mě napít. Když si tam dám svoje jméno, Zdislavo, dej mě napít. Karolina, dej mě napít. A teď ona je z toho úplně vedle, že? Já tobě, a teď jak ti mám dát napít, co já můžu pro tebe udělat, ty Žida, ty se mnou se bavíš, já jsem jenom žena, že? Úplně je z toho vykolejená. A on jakoby říká, víš, kdo má žízeň, kdybys znala Boží dar, Zdislavo, nebo Karolina, kdybys znala Boží dar, kdybys věděla, kdo tě volá, chce od tebe napít. A někdy je to v životě tak, že Ježíš nepřijde sám, ale někoho pošle a ten mě řekne, dej mě napít. Dej mě napít. Kdybych věděla, že ten, kdo mě žádá, je Bůh. Kdybych to věděla. Já to nevím většinou. Zve mě do vztahu. Tak jak pokračuje ten rozhovor, tam vidíme, že Ježíšovi jde totiž o tu ženu. Mu nejde o to, že nějaký filozofický rozhovor se tam začne odehrávat. To se pořád stupňuje, ten rozhovor jde dál a dál. Kdybys věděla, že tě žádá Bůh. A ona chce živou vodu, i když předtím pochybuje. Prosím tě, co ty mě můžeš dát za vodu, když nemáš ani vědro. Ani vědro nemáš. Neříkáme mi Bohu podobně, ani vědro nemáš. Co ty o mně víš? Jak ty můžeš pochopit můj život? Od rána do večera, co já prožívám? Ty moje problémy, rodina, škola, kamarádi, všecko, v čem žiju. Ty to nechápeš, ani vědro nemáš. Co po mně chceš? Židi by nikdy nepili z nečistých nádob. I toto Ježíš překračuje. Ježíš je totiž naprosto svobodný a mu jde o tu ženu. Mu nejde o zachování nějakých konvencí, mu jde o tuto ženu. A vede ten dialog, protože miluje tu ženu. Miluje tebe. Miluje mě. Já ti dám takovou vodu, že už nebudeš muset nikdy chodit pít a sem vážit tady z té studně. To bychom chtěli. Já ti dám vodu, že už nebudeš nikdy žíznit. A tato voda, dětská, to je Duch Svatý. Otevře se v nás pramen, tryskající do života věčného. To je Duch Svatý. Pramen vody, který zavlaží mě, moje srdce, moje okolí, všechny lidi, kteří ke mně přijdou. A já budu moc rozdávat. Ale jenom, když dostanu napít, když se nechám obsloužit. Když Ducha Svatýho pustím. Ježíš vždycky žízní po záchraně člověka. Vždycky. Po mojí záchraně. On, teď vedou dál ten rozhovor, dám ti vodu a teď ona se ho ptá, jak to je s tou úctou k Bohu, že my máme horu Garizim, vy máte Jeruzalém. A najednou Ježíš jakoby to přerušuje a říká, jdi a přiveď svého muže. A teď nastoupil na to citlivé místo. Jdi a přiveď mě sem svého muže. Čili jakoby končí teologická rozprava a začíná chvíle pravdy. Než půjdeme dál, tak pojďme si promluvit o té bolesti. To je třeba otázka i té dnešní zpovědi. Doveď mě svého muže. A ona říká, nemám muže. Ano, dobře jsi to řekla. Už jsi měla 5 a tento taky není tvůj muž. A ta žena, podívejte, že ona skrz toto, kdyby Ježíš na to místo neukázal, tak by nepokročila dál a neřekla, pane, vidím, že jsi prorok. Vlastně uvěřila, protože Ježíš ukázal na to místo. A přesně tak, že my, když si necháme ukázat na to místo, nazveme to, to je ten jeden problém, nazveme to, tak Ježíš, odhalíme to, tak Ježíš to sejme a budeme svobodní. Ona pak, když to uslyšela, tak se vyděsila, že? A utíkala do toho města a začala to říkat lidem. Pojďte se podívat, jestli to není prorok. On všecko o mě ví, řekl mě, co jsem udělala. Jo? Šla k těm lidem, kteří to stejně oni věděli, co je to za ženu. A pak k němu přivedla další, on tam zůstal a byl tam vlastně ještě 2 dny a teď je tam úžasná věta. Mnoho Samařanů z toho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila, všecko mi řekl, co jsem dělala. Když přijmete Ducha Svatého, dětská, i když bude průšvih, jakýkoliv průšvih ve vašem životě, vy se nebudete bát o tom mluvit. Nebudete se bát o tom mluvit, protože nebudete se bát, co si o tom řeknou druzí lidi, jak vás budou na vás koukat. Řeknete to, protože budete chtít říct, že tady je někdo, kdo mě z toho vyvedl, kdo mě zachránil, kdo má tu moc. Ona to řekla, všecko mi řekl, co jsem dělala. U něho, když k němu Samařané přišli, prosili ho, aby tam zůstal, zůstal tam 2 dny a ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. A té ženě řekli, toto je podstatné. Teď už věříme ne proto, co znám ty o něm řekla, ale sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Že pokud by mě někdo vykládal o jeho obrácení jenom, řeknu tady jak otec Pavel, to je úžasný, že jo, to je super, je to i některý, jsou tam veselý události, příhody. Můžu to tak vyslechnout, to je ohromný, jo? Můžu to obdivovat, ale to se týká i mě, i tebe. Toto je nabídka pro každého z nás. Začni nový život, otevři ten průduch, pusť ten kohoutek, aby ta voda mohla týct. Od té chvíle jsme šťastní lidi. Duch svatý, já jsem to tady trošinku vám namalovala, Duch svatý působí do života, v našem životě tisíci způsoby. Víte, že v katechismu se probírá dary Ducha svatého, je jich tam 7, že? Ale vlastně to chce znázornit, že 7 je biblický číslo plnosti, ale těch darů je ne 70 000 000 pro každého člověka. Žijeme z Ducha svatého od rána do večera. Ty dary těch 7, dar moudrosti, rady, jak je to dál? Rozumu, síly, umění, tam je to poznání, ještě je zbožnost a bázně boží. Tady jsem to namalovala jako takový schodky, a jakoby v opačném pořadí je to od bázně boží, která mě otvírá zbožnosti a tak dál, můžete si obsat ty dary, vy je znáte, až mě uvede k moudrosti, což je vlastně spojení s Bohem. Všechny ty dary k něčemu jsou. Dar bázně boží, abych měla odpor ke zlu. Bát se hříchu, to je to, jak to tady bylo řečeno. Bát se zla. Dar bázně boží. Bázeň to není strach. Strach před Bohem. To je bázeň před Bohem. Potom dar třeba rozumu. Rozlišit zdravým rozumem. Co je dobrý, co je zlý, co mě škodí. Dar rady poznat, co mám dělat, co nemám dělat. Síly. Sílu ke konání dobra. Víte, že na toto je jedna svátost, to je běžmování. Síla konat dobro, svědčit o Kristu. Dar umění nebo taky poznání, kterým nám dává Duch svatý, náklonost ke cnosti, k dobru, k Bohu, jak tam říkal dneska ráno otec Pavel, jak mě to tahlo, strašně mi to tahlo, to je tento dar. Dar náklonosti k dobru, to nám Duch svatý všecko dá. Že máme radost z božích věcí, chceme jich objevovat. Že potom, to budeme o tom povolání ještě mluvit za chvilku, my nikdy neopouštíme něco bez ničeho, my opouštíme vždycky něco pro něco. My nezůstaneme viset ve vzduchu. Že někdo říká, no jo, já se tady otevřu Duchu svatýmu a otevřu se Bohu, on mě všecko veme a co já budu mít? jak já teď budu teda žít, že jo, tam v tom hříšném světě, já zůstanu úplně viset mezi nebem a zemí. Nezostaneš viset. Budeš šťastný člověk. Až se to takový vrcholný dar, dar moudrosti, což je dar jednoty s Bohem, a vlastně to nám otevírá cestu k Bohu, cestu k nebi. Kromě tady těch darů Bůh dává taky charismata, což jsou na rozdíl od darů, dar je pro mě, že? Charisma je služba pro druhý lidi. Dostávám dar, který není pro mě, ale je pro druhý. Najdete to v prvním listě Korinťanům ve 12. kapitole. Každému byly dány zvláštní projevy ducha, aby mohl být užitečný. Pozor, abyste byli užiteční. Někomu dává dar víry, dar uzdravování, mocné činy, proroctví, rozlišování duchů, dar jazyků,